Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskalduntzen ari diren ikasleak omenduko ditu, aurten AEKak korrika 18aren arira. Horretarako txotxe erraldoi antolatu dute, hilabete honetarako Usurbilen, egun osoko jaialdiarekin. 26an izango da, kale animazioa, trikitilariak, txarangak eta bertsolariak ez dira faltako egunean zehar, eta guardian berriz bertso bazkaria izango da kupelak ireki ondoren. Arratsaldean omenaldia egingo dute, eta erromeria, kantu jira eta esnebeltza taldearen kontzertuarekin bukatuko da eguna. Hori, hilaren 26an izango da, baina gaur oraindik hilaren 15a dugu, aste artea, eta astero bezala, hementxe da gure Azulai, egunerokotasunean euskaraz bizitzeko geure portaera egokitzeko laguntza emateko asmoz. Eguerdion eta ongi etorri gure Azulaira entzule, hemen gara, urtarrileko bigarren saioari ekin diogu, eguerdion zuri ere Ainhoa.
Eguerdion, Nekane.
Gabonetako ajea gainetik hau bigarren astea dugu, eta espero dut erritmo hartzen hasita egongo garela.
Bueno, bai, poliki guen dik,
zaigu, baina
bai. Bai. Deunezko aztuta pixka bat oporrak.
Onde, onda. Beno, esan dugu urtarrilaren 15a, gure Azulaiko bigarren asteartea urtarril honetan, eta ekin egingo diogu, gaurko pasartea zein den entzuteko prest?
Bai, haze kontatzen diguten.
Entzun dezagun, ba.
Nola entzun, ala erantzun. Andre batek herritar bat ikusi du autobus geltokiko leiatilan informazioa euskaraz eskatzen. Bukatu duenean, hurbildu egin zaio eta honako esan dio.
Zue gazteok orain edozein egiten diozu euskaraz.
Hortxe bada, harrituta geratu den Andrearen adierazpena Ainhoa. Gaur egungo gazteek egiten zenarekin seko harrituta geratu da, ez dakit?
Pasau itxen dira gaur egungo gazteek,
bai,
eh?
Baina ohitura txarra asko izango ditu agian gaur egungo gazte, baina bueno, hori ez da txarretako bat, ez da leku guztietan euskaraz hitz egitearena, ez dugu.
Hala balitz, ez ginak hemenengo Nekane.
Egia da.
Hala balitz.
Bueno, ez dakit zerrak eragingo zion harridura hori.
Bueno, batea daki, zer gertatu dan, eta zein izan den bere hizkuntza bilbidea, eta, bueno, naiz bere buru, ez dut bere buruan sartu, nahi bete-betea mintzet, baina, bueno, portaera hori nahiko, igual, hainbesteko harridura adierazte ez dakit beti gertatzen den, ez da? Baina, esango nuke jende helduakin, eta, bueno, ba, batzuk, beste garrai batzuk bizi izan dituztelako, batzutan ezin egon delako, beste batzutan ez ezagutza izugarria ikusi dutelako behaien buelta-bueltan, ba, askok ez dute behaien babes ingurunetik edo kanpo euskara zitzeko joerarik izan, ezta? Guk saioan askotan esan dugu, portaerak errapikatzen egiala, beste batzun portaerak inolako beharri gabe, eta bueno, ba, emakume honek gaur egun ere ez dauka beharrik, baina
ikasitakoaren arabera jokatzen du edo
bai,
edo
eta bestia ba harrigarrin zaio, ba zeuzer berritzaile irituko zitzaio nunbait.
Agian ez da gaizki iruditu zaiola ere, baina izan da apur bat ez dakit, ba, lekuzkanpo edo utzi duen bai. Dagoera bat hori ikustea.
Bai, esango nuke, hau izan da hiriburu batean, igual pixka bat azaltzeak ere merezi du. Osea, hiriburu batean eta autobus geltoki batean. Esango nuke, autobus geltoki batean hizkuntza asko entzuten ditugula eta hiriburuan, orokorrian, hiriburuak euskaldunik ez egotearen fama edo dutela. Ez dakite, edo oso probabilitatean oso aukera gutxi izango degula. Eta egia da askotan hiriburura jotzen degunean, gaztelania atetzen zaigula lehenengo hitza, eta askotan gaina ez degun nahi izaten, osea, ez dakit nola san, agerian gelditu.
Hori da, hori da. Ez ezagula arreta deitu euskaraz hitz egin dugulako.
Bai, eta alferrik ibiltzen gea, erderaz ebai.
Bai, arreta gehiago egiten dugu agian.
Batzuk bai, batzuk beste baino gehiago iriola da, eh? Oituran arabera izango da, edo trebetasunan arabera. Baina egia da askotan hiriburura jo, eta bueno, ba, iruditzen zaigula, jende gutxi gokitzen godula, eta gu kontestua edo kontestu horrek duen fama edo dauzkan evidentzin arabera portatzen gea askotan. Eta, bueno, gu kalian askotan erabilera badirudi ez dagoela, baina kontu nizan marko ganuke, euskaldunez beteta daudela hiriburuak ere, eta herriak bezala, beste gauza badala, itzein edo ez itzein. Baina gu euskeraz, edo nora euskeraz juteko moduan, bagaudela ja, espalditxo gainera, eh?
Beraz, Andre hori, azalben hori edo, eman beharko litzaioke, edo bere harridura zerkera egin duenaren inguruan, itzegin beharko genuke, Andre horrekin, ez da zer esango genioke?
Bueno, segun ze joko ematen duen, eh? Baina bai, nik segurasko harridura zerantzun genioke ere. Bai, zeatik ez? simple. Bai, eta berak ere gauza normaltzat ikus dezan, eta azkenian horrek ere erakusten du, ezta? Egoera ez normaltzat jo du berak euskera zaritzean. Euskalduna izanik, segurasko berak ez dutelako egiten, bere ingurukoek ere ez dutelako egiten, edo bueno, edo bate jakin, eh? Zergatik ez nahi zola azterketa horretan ez dut gehiagik sakondu nahi.
Beraz, baina itzuli ez aio keguna, bada nola bait, baniretzan normala ez dena, hori xeda, injustu, euskaraz ez hitz egitea, ez?
Hori da, izatekotan esango nioke gainera, eta baina, bueno, zertator edo ba, oso modu goxuan aldala, baina euskaldunak leku guztitan gaude. Eta, bueno, ez dakit nik gero elkarrezketa zenbateraino da, baina, bueno, ba, igual erakutsi eta Andra horrekin, ba, junda behira. Edo zer gauza eta berak ez du euskaraz egiten, baina ulertzen du, edo egiten du euskaraz ere, bai, edo...
Hori da, garrantzia azpimarratu behintzat.
Bai, nik emakumia izatekotan harridura beraz, osea, berdinakin erantzun gonioke, bai. Eta, bueno, gero, azkenian ebai pasatzen da, eh? Leku askotan, leku ez ezagunetan euskaldunak gertatzen zaigu, leku ez ezagun bateagoaz, eta bazpare erdera zingo de. Gero justo atera baino lehenago komertziatik, eta gero arte bat bota, eta deskuiduan bestiak euskera zerantzun dare gaina da mututatako
gara. Gaizki sentitzen gara.
Pasatzen zaigu, olako identifikatuta sentitzeko beharra bai, baina konfiantza dugu momentutik aurrea. Eta askotan euskera ziten dugu bakar-bakarri babestuta sentitzen gian gunetan. Alegia besteare euskalduna dela dakigun momentu hietan.
Ziurtasun osoa, euneko baldintzak beteta egon behar baldute bezala.
Bai, hori da, edo herri oso euskaldun bateanoa, eta hor bai, etzaitu behi gaztelania zeitea buruti pasatu lehingo.
Kurritu ere, baina beste zemailekutan.
Bai, baina beste batzutan, bai, eta iriak edo herria handiek badute hori. Inguruko entzako, baute, batzutan egila da, datuek esaten dutena, baina beste askotan die famak dia. Eta gainera dia entzinako famak. Gaur egun euskera ulertu, guk uste baina askoz jende gehiago ulertzen du. Eta guk uste baina askoz egoera gehiagotan egin genezak euskeraz.
Eta kontuan izan behar duguna da, gaur hemen darabilgun adibidez zehatz hau bera hartuta autobus geltoki batean, ez garela izango lehen pertsonak zerbait euskaraz
eskatzen duguna. Eta
ez dela horren arraroa, ez? Ez dela beste planeta
bat. Ez, eta aldamenekoak frantsesez eskatuko du, eta urrenguak espainolez, urrenguak inglesez, eta urrenguak, berdin zait, alemaniera.
Denetarin astu daitekela,
bertan. Ba, saiatzea, ez da, debaldekoa da gaina, ez da ginen esan. Ez, eta, bueno, bertako hizkuntza bada. Eta nik ja gainera leiatila batera jo beharko banu, ja bezero izaera horrekin, ja zer esanik ez. Are lasaiago jongo nitzake, eta bai, lasai asko. Baina bai ustez kontuan eki berdegula lehenengo hitza edo zein modutan euskera zikiak gure aldeko pausuak diala.
Garrantzia berezia duela.
Bai, gutzako importantea baldin bada testu ingurua euskera zeutea, bueno, guk bestei euskeraz jartzeko aukera ere badakagu. Alegia lehenengo hitza euskera ziten baldin badigu, bestea ja tranquilo sentitu leike. Azkenian ulertu behar du behi da telefonoz, deitzen degunean bezala berdin zaite, ba, taier batera edo dana darakoa. Deitzen degunean beste aldetik telefonoa euskera zartzen baldin badigute. Bueno, nik euskera zingoet, o gaztelaniaz, edo frantsesez, edo tokatzen zaiten beste hizkuntza batean. Hori da. Euskeraz itxin ez badute,
hori baztertzen dugu.
Askotan, bai, de facto, baztertu itxen dugu aukera hori, eta hartzen dugu, ba, bueno, ba, lekuan lekuko, ba, nagusia dan beste hizkuntza bat.
Hori izango litzateke hain justu, testu ingurua sortzeari edo eraikitzeari begira daukagun elementuetako bat. Eta argatik, guk geuk, testu ingurua sortzen partaide garela kontuan izan da egin behar dugu euskaraz lehenetza.
Bai. Bai, nik uste dut baiet, eta gainera guk euskeraz aiune baldin bade, bueno, ba, hasiera-hasieratik erakutsiko diot gogori, eta gainera normaltasun osoz, eta ez gaztelania zazita gero baino badakizu, baino, bai, astengea, olako, olak gain esfortzu bat inez, eta ez hori baino naturalago izan berda. Normal, lehenengo gonbidapena euskerazin, eta beira, hortik aurrerakoak, ba, aukerak ematen duenaren arabera, ba, bueno, alegin handi jagoakin edo txiki jagoakin, minio ziurrenik euskeraz jarretzeko aukera izango dugu.
Edo zen lekutara nahi dugu bezala jantzita joaten garen bezala xe, ba, nahi dugun hizkuntzan komunikatzen saiatu behar dugula ere kontuan izan da.
Hori da, eta gu beste batzuen hornitzaile baldin magea ere berdin, kontuan izan, erantzun gailuak edo gutunak edo, bueno, berdin zait, lehenengoak bintzait euskeraz bialtzean, daukan, bueno, garrantzia, ez? Beste bezero hau andrau bezala, harrituta torrestadin, urrengo bezero bat, ba, bueno, ba, gonbidapen hori euskeraz luzatzen baldin badiozu, ba, segura eskola saia gotor daiteke euskeraz.
Eta harri dura baldin badu izan dadila positiborako, eta poza sentiarazteko euskararen aukera dagoelako, eta ez alderantziz euskaraz baltagatik, ba,
bai,
inor beste hizkuntza batean behartzeko.
Bai, Andra honekin ebai uste eta arriduraneko positibo izan zala.
Urrango baterako egin saiatuko da bera ere.
Bai, zeurenek bai.
Ederki. Bueno, ba, entzule, guztia labur biltzen saiatuz, ba, horixe. Hiri buru batera joan da ere ez dugula gure buruari inolako esiri jarri beharrik eta euskara zertarako alboratu beharrik, are gutxiago eskatzaile paperean gaudenean eta zerbitzu bat eman behar digutenean. Eta bueno, ba, bestetik hori, lehen hitza euskaraz egiteak duen garrantzia, testu ingurua sortzen ari begira eta gu geu erosoago egotera begira eta nola ez, ba, bueno, aipatzen genuen hornitzaile edo alako zerbitzua eskaintzeari begirako papereetan gaudenean ere, ba, euskaraz eskaintzeak duen garrantzia eta Ainhoak azpimarratu duena. Zuk zerbait gehiago laburpiltze horretan sartzeko, Ainhoa?
Bai, ja sta. Nik uste nahikoa dala. Urrengo saioan geixio.
Egin kontura, salto egingo dugu jarraian.
Bazema.
Egin kontu.
Heldu gara, egin kontu atalera beste astearte batez eta gaurkoan euskaraz aritzeko esparrua zabaltze bide horretan beste proposamen batekin gatozkizue. Teknologia, ordenagailuak, euskara, gutako askoren zalantza izango da ziurraski eta hoien inguruan aritzeko jo dugu beste behin ere Iñaki Arantzabalengana. Kaixo Iñaki.
Kaixo, taldeon.
Bueno, gure taldeon. Zalantza teknologikoa zurekin argitzeko esperantza dugu.
A ber, segitu
konek. Egia den, egia. Hain justu teknologia eta ordenagailuen mundu honetan, sarritan ezpadakigu ere, baliabide asko dauzkagu euskaraz, eta erabilera handitzeko beharra ere badago ez da Iñaki?
Hala da, bai. Aspaldiari da, bueno, Eusko Jaurlaritza eta bestalde batetik ere informatikari euskaldunen talde batzu, aspaldiari dira softwarea aplikazioak euskaraz jartzen. Eta, ba, uste jente askok sorpresan emango dugula ikusten duenean zenbat gauza dauden euskeraz, nahiko erraz instalatzeko eta erabilgarri jartzeko, ez da.
Zer aipatuko zenuke nagusiki euskaraz dauden baliabideen artean, nabarmentzekotan zein aipatuko zenituzke?
Bai, gehien erabiltzen ditugunak normalean, ez da, jente gehiena Windows erabiltzen du, orduan sistema eragilea, ero, azkenen sistema eragilea da, ordenagailuak pizten dugunean, ateatzen zaigun lehengo aplikazioa, ez? Gurekin komunikatzen ero dan lehengoa.
Menua bea, ez?
Hori da. Eh? Orduan, Windowseko azkenengo bersio gehienak euskeraz daude. Windows 7, Windows Vista, XP, horiek nagusiki euskeraz daude. Eta baita ere Linux, erabiltzaile gutxiago daude, baina bueno, nahiko aktiboak eta izaten dira. Eta hor badago Eus Linux bersio bat euskeraz dana, eta hori ere eskuragarri dago.
Hola. Zabauzkagu bentsat,
bai,
aukerak.
Bai, askotan ez dukigun arren.
Bai, bigarren multzu bat izango litzateke bulego aplikazioak, ero bulegotik aplikazioak, ez? Hauk dira arruntenak, ba, Word, Excel, Costa, Outlook, eta olakoak, ez? Hoiek ere badaude, Office 2010, 2007, 2013, besteak beste euskeraz daude.
Berdin-berdina dia baina, ez da?
Bai, eta galderi batetik
beste.
Bai, uneko alde gutxi dago, bai.
Ederki, eta ez dakit kontu teknikoetan apur bat sartuz, nola egiten da hoien instalazioa? Batzuk aipatu duzu hala datozela hasieratik eta bestela lortuko bagenitu adibidez Windowsen bertsio zarragoak edo izango bagenitu aukerarik izango genuke hoiek instalatzeko eta?
Bai, azkenean nagusiki bi katalogo ero de interneten, ez? Jaitsi behar da ez da berriro aplikazio guztia instalatu behar, ez dugu berriro Windows osoa instalatu behar, ero Office nahi bat dugu adibidez, ba, ezken duket guztia instalatu behar, nahikoa da, hizkuntza paketea edo ditzen dana, nahiko fitxero, bueno, txikia ero esan daitekena, jaistea eta konfiguratzea, ez da, ez da guztia instalatu behar. Eta hor baditugu bi katalogo, bat Softcat, karekin idatzita, UEUk sortuzuna, zoritxarrez 2012an utzi egin zioten mantentzeari, diru laguntza murrizketak diela eta.
En ez malekutan. Danea iristen da, eh?
Hala, bai. Eta pena da, ze oso, oso katalogo txukuna da, eta oso ondo zuten mantendua. Eta hor badaude, eh? Azkenengo berzio gehienak badaude, eta nahiko erraz dezkarra egitezke.
Konforme. Eta behin instalazioa egitearekin nahikoa da, laburatzen batzu jarraitu beharra dago.
Kasu batzuetan, nahi ez Windows eta Office-en kasuan, nahikoa izaten da, aipatu dugun pakete hizkuntza pakete hori jetxi, disko horrean kopiatu eta instalatzearekin, ezta? Baina batzutan, esan behar zaio ere, Windowsi euskara erabili nahi dezula. Orduan horretarako, kontrol paneletik, hizkuntza aukeretan sartu behar da, eta esan behar zaio gure hizkuntza euskara dela. Hori gure ordenaro barruan nabigatzeko, ibiltzeko, baina oso importantea ere, kanpotik erakustea euskalduna gehala. Zan ez, nabigatzailean, Explorer, edo Mozilla, badago aukera bat esaten dioguna zein nan gure nabigatzi hizkuntza. Horrekin egiten dutena da, webgune baten sartzen geanean, ikusten du ea gure guk markatuta dugun hizkuntza horretan zer duen eskaintzeko. Osoan, baldin badauka webgune euskeraz, euskeraz eskaineko liguke.
Hori da, zuzenean erikoko litzaiguke euskerako aukera.
Hori da, sartu eta EU horri zabaltzen ebili gabe, da?
Hori da, hori da. Horren inguruan, sustatukoek egin dute kanpaina oso polita, navigatueuskeraz.com, webun horretan dago informazio guztia, eta horra azaltze zaigu nola egin behar dan, gure navigatzaileari adierazteko gure hizkuntza euskera dela. Eta baita ere egin daiteke, ba, webune bat edo baldin badokogu, beraiek duten banner bat hor kokatu,
eta bueno, zer da banner bat, Iñaki, gutzeko?
Banner bat, azkenean, gure webunen integratuko genuken elementu bat, eta horren bidez, kontrolatuko genuke gure webunera sartzen den pertsona batek, ea benetan euskera duen hizkuntza konfiguratuta, eta ez bada mezu bat ateatzen da. Kontuz, ez dugu zure navegatzaia euskeraz konfiguratuta, eta esate dizu nola egin barko zenuke.
Da, ze, urrats intuitiboak izango diala, trebatuta ez gauden ontzat.
Bai, nahiko intuitu, bueno, pazientziarekin hartzeakoak, noski, eta importanteena azkenean mezu guztiak irakurtzea. Badugu ohitura, ba, askotan mezu bat ateatzen da, eta onartu ero azeptar sakatu irakurri gabe, ez, hori pixkat.
Bai, lehenengoz, hori da, hori nahi baldin badeu,
aukera egon badago. Hori
da, euskaraz nabegatu dezakegu eta euskaraz lan egin dezakegu ere.
Ordenagailuarekin. Hori da. Eta gero itzulpenak, barkatu, itzulpenak eta nistot oso intuitiboa dela, Horratzean ibili den enpresa, ba, Uzei eta Elui jarri izan dira, nagusiki itzulpenak egiten. Eta nistot, ba, bueno, kalitate, oso kalitate honeko lokalizazioa itzulpenak egin dutela, eta azkenan oso intuitiboa da, Ba, start edo initio izan behar, ba, hasi da, Eta bako, bueno, nahiko erraz.
Instalazioa zein itzen gehiago,
Baina bai,
instalazio bai. Bai, gara, nire buruan dakat pentsatzea, oain aldatzeko, eta nik euskeraz dauzkat, baina batzu ikoste ingo zaiela edo erresa dela, alegia, animatzeko modukoa dela, ez da?
Bai, animatzeko modukoa da, bai.
Aizu Iñaki, eta ze pasatzen da etxe batian erabiltzaile batzuk erdaldunak badia eta bestatzuk euskaldunak? Family misto baten aurrian baldin badalde.
Bai, hori arazo bat izan, ez da azkenean, ordenagailu bat, hiru edo lau lagunen artean erabiltzen bada, ba, zer egin, ez? Horretarako, Jaurlaritza, bueno, Eleka enpresak garatu zuen oso tresna polita, hizkuntza aukeratzeko tresna, HAT deitzen da, eta HAT ez dago zikusitik, eta honen bidez, eta beste aplikazio bat instalatu beharko litzatekena, honen bidez, erabiltzaile bakoitzak izan dezake bere hizkuntza, sartze zeanean, ba, esaten diozu zein den zure erabiltzailea, ez, ba, Iñaki adibidez. Eta beraz detektatzen du aurretik esan diezulako zure hizkuntza zein izango da. Eta modu horretan, ba, erabiltzaile ezberdinek mantendu zakete hizkuntza desberdinak.
Bueno, orduan erresa, ez da, hainbatetan gertatzen da, bulegotan, eta ezin aldatu hizkuntza ordenagailuana erabiltzaile batzuk badielako hizkuntza bat erabiltzeguenak eta besteak bestia. Hortaz horre ere aitzakirik ez.
Hori da, hori da. Nahi izan ezkero euskaraz egin daiteke guztia.
Bai.
Lanen dedikatu da.
Barkatu, ez dago nidak idela mentzat, aipatu dugun UEU katalogo horretan, baina bai Jaurlaritzak duen euskara software deskargatzeko katalogoan, bigarren katalogalen aipatu duguna, tarotarako nekoa da Googleen jarri Euskadi, Euskara, eta saltze zaigu Jaurlaritzaren horria, eta hortako katalogo euskarazko softwareen katalogoa, eta horren barruan topatu dezakugu HAT hau.
Inakizuk ere baliabide pila bat ekartzen dituzu. Nik uste mendik aurrera zurekin elkarrizketaren bat egin behar bat guen zulei aurrez abisatu behar diguela, horri eta poligrafo hartzeko, eta izen guztiak ongi apuntatzeko.
Bai, eta bestela gaur gauian berriro entzun dezatela.
Dena dela, bai, egia da, interneten badaude artikulu asko, oso, adibidez, gai honen inguruan badaude pare bat artikulu, interneten topa daitezkenak neko modu horrezan, eta hemen aipatu dugun informazio guztia hor jasota dago. Googleen ekoa da, ordenagailua euskaratu, ordenagailua euskaratzen, holako bi hitz jarri, eta berela azalduko zaizue. Zibergalan adibidez Ander Goñik, ero, bueno, badaude holako artikulu interesgarri batzuk, hau dana jasotzen dutena.
Ederki, erraza dela beraz. Mila esker Iñaki beste behin ere, gure artera etorri eta holako azalpenak emateagatik, eta ziur, izango dugula elkarren berri aurrerantzean ere. Eta ondo segi.
Vale, berdin.
Ondo segi. Hortxe bada, Iñaki agurtu dugu beste behin ere informatikaren inguruko aholku interesgarriak ekarri dizkigu.
Begu ikasite, kasi
bai, bai, oso adituak ezkaren nontzat batipat, eta bon, Iñakik beti erakusten du luzatzeko ere baduela nahikoa, eta aholkuak pila bat dituela, eta ziur beste batean ere gonbidatuko dugula.
Bai, seguro, eta beha gogotxe etorrekoa gainea.
Hori da, ez da makala mutila. Bueno, bukatzeko tartea iristen ari zaigu, ez dakit agenda kontuetan ezer askorik ez du aipatzeko ez da inoa?
Hombre, danborro txantzuten denek.
Lan kontuak baino gehiago, parranda kontuak, eskatunok zerbait egiten badugu, parranda izaten da, eta festa.
Ospatu, parranda ez da izaten da, ospatu,
etetxugu. Eta beraz, zita garrantzitsuak, ba Donostian, nola ez, eta Azpeitian ere, bai, beren neurrian.
Ipuzkati motxu gabe guen guan.
Hori da. Ziburun ere uste du festak edo zerbait badirela, bixintxoak edo olako zerbait gonbidapenen bat jasodut, beraz, aukera badago. Nahi duenak festa
egin. Aukera tuimarko ez ezuke bai noa jun.
Festa egin nahi duenak, parranda alde batera utzita. Ospatu nahi duenak eta ospakizunekin gozatu nahi duenak, badu aukera, eta guretik horixe. Dotorren astartean itzuliko garela.
Bai, a ber.
Eta bitartean, nahi duzu.
Ajeri gaberizte magain bestian.
Hori da. Astarterako beha gainditzen dugun. Eta nahi duzuen guztiok, gure azblaia bildua infozazpi.com elbide elektronikoan topatuko gaituzu bestela. Ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.